สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sacred Economics Revised Money Gift and Society in the Age of Transition เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และปรัชญาสังคมของ Charles Eisenstein ที่เสนอการมองเงินและระบบเศรษฐกิจใหม่อย่างถึงรากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแบบตำราแต่พยายามตั้งคำถามว่าทำไมระบบเงินสมัยใหม่จึงสร้างความขาดแคลนการแข่งขันความแตกแยกและการเติบโตไม่สิ้นสุดเนื้อหาผสานประวัติศาสตร์เงินแนวคิดเศรษฐกิจแบบของขวัญเงินดอกเบี้ยติดลบสกุลเงินท้องถิ่นการฟื้นคืนทรัพยากรส่วนรวมและมิติส่วนบุคคลของการใช้ชีวิตตามอุดมคติในโลกที่ถูกเงินครอบงำหนังสือฉบับปรับปรุงยังสะท้อนบริบทร่วมสมัยมากขึ้นโดยขยายภาพของการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแห่งการแยกส่วนไปสู่เศรษฐกิจแห่งความเชื่อมโยงจุดเด่นคือการรวมข้อเสนอเชิงนโยบายเข้ากับคำถามทางศีลธรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ทำให้เป็นงานอ่านที่ทั้งวิพากษ์และชวนจินตนาการอนาคตไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรากของปัญหาอยู่ที่ระบบเงินแบบดอกเบี้ยและตันกะของความขาดแคลนไอเซนสไตน์วางแกนหลักของหนังสือไว้ที่ข้อโต้แย้งว่าระบบการเงินสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนกลางเป็นโครงสร้างที่ผลักให้คนต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้มากพอจะชำระหนี้และดอกเบี้ยแนวคิดนี้เชื่อมกับคำวิจารณ์เรื่องยูซูรีหรือดอกเบี้ยในฐานะกลไกที่ทำให้เงินสะสมไปหาคนที่มีทุนมากอยู่แล้วและทำให้ผู้กู้ต้องทำงานเพิ่มเพื่อคืนมากกว่าที่รับมาผลคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจถูกบีบให้กลายเป็นเกมแพ้ชนะหนังสือจึงอธิบายว่าความรู้สึกขาดแคลนไม่ได้มาจากทรัพยากรน้อยเสมอไปแต่มาจากวิธีออกแบบเงินและหนี้เมื่อเงินต้องงอกเงยตลอดเวลาเศรษฐกิจก็ถูกบังคับให้โตไม่หยุดแม้สังคมและสิ่งแวดล้อมจะรับภาระไม่ไหวก็ตามประเด็น2เศรษฐกิจแบบของขวัญเสนอว่ามนุษย์สร้างคุณค่าผ่านการให้ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ Gift Economy หรือเศรษฐกิจแบบของขวัญซึ่งมองว่ามนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแต่มีปรารถนาจะมอบทักษะเวลาพลังงานและความเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นไอเซนสไตน์เสนอว่าความดีของคนหนึ่งสามารถกลายเป็นความดีของอีกคนหนึ่งได้เมื่อคุณค่าถูกหมุนเวียนผ่านความสัมพันธ์แทนที่จะถูกกักไว้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเศรษฐกิจแบบนี้จึงลดแรงกดดันจากการคิดทุกอย่างเป็นราคาและกำไรหนังสือไม่ได้โรแมนติกเกินจริงจนมองข้ามความยุ่งยากแต่ชี้ว่าการให้เป็นฐานของระบบสามารถสร้างชุมชนที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมและทำให้การทำงานกลับมาเชื่อมกับความหมายไม่ใช่เพียงการเอาตัวรอดในตลาดเมื่ออ่านในกรอบนี้งานของไอเซนสไตน์จึงเป็นการพลิกนิยามคำว่าคุณค่าจากสิ่งที่วัดด้วยเงินไปสู่สิ่งที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์และชีวิตร่วมกันประเด็น3สกุลเงินท้องถิ่นและเงินดอกเบี้ยติดลบคือเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมการสะสมแทนที่จะเสนอเพียงอุดมคติทางศีลธรรมหนังสือยังหยิบเครื่องมือเชิงโครงสร้างอย่างสกุลเงินท้องถิ่นและ negative interest currency หรือเงินที่เสื่อมมูลค่าตามเวลาใช้เป็นวิธีออกแบบแรงจูงใจใหม่แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าหากการถือเงินไว้เฉยๆไม่ให้ผลตอบแทนการกักตุนก็จะน่าสนใจน้อยลงและเงินจะไหลเวียนกลับสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชนมากขึ้นสกุลเงินท้องถิ่นช่วยผูกกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับการผลิตและการบริโภคที่อยู่ใกล้ลดการพึ่งพาระบบขนาดใหญ่ที่ห่างไกลจากชีวิตประจำวันหนังสือยังมองว่าเครื่องมือเหล่านี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีฐานการผลิตและการบริโภคในพื้นที่ที่รองรับกันได้จริงจึงไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทุกแห่งการนำเสนอจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางปฏิบัติไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจารณ์แต่พยายามชี้ทางออกที่เปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4การฟื้นคืนทรัพยากรส่วนรวมคือการย้ายความมั่งคั่งกลับสู่สิ่งที่ทุกคนพึ่งพาอีกประเด็นที่เด่นมากคือแนวคิด Commons หรือทรัพยากรส่วนรวมซึ่งไอเซนสไตน์เห็นว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ค่อยๆแปรสิ่งที่เคยเป็นของร่วมกันเช่นดินน้ำความรู้พื้นที่สาธารณะหรือระบบนิเวศให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ถูกแบ่งแยกและซื้อขายเมื่อทรัพยากรพื้นฐานถูกแปรเป็นสินค้าชีวิตประจำวันจึงต้องพึ่งเงินมากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติก็กลายเป็นความสัมพันธ์เชิงครอบครองหนังสือเสนอว่าการฟื้นคืน Commons ไม่ได้หมายถึงแค่การอนุรักษ์ทรัพยากรแต่เป็นการคืนเงื่อนไขของความมั่นคงร่วมกันให้สังคมแนวคิดนี้เชื่อมกับ Resource Based Economics ที่เน้นการจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบมากกว่าการขับเคลื่อนด้วยกำไรล้วนประเด็นสำคัญคือเมื่อสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตไม่ถูกปล่อยให้ตลาดกำหนดทั้งหมดความเป็นชุมชนและความยืดหยุ่นทางสังคมก็จะเพิ่มขึ้นหนังสือจึงวิจารณ์การแยกคนออกจากฐานทรัพยากรร่วมว่าเป็นต้นตอของทั้งความเปราะบางและความไม่เสมอภาคประเด็น สุดท้ายการเปลี่ยนเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนเรื่องเล่าเรื่องเงินและชีวิตที่ดีจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ทั่วไปคือไอเซนสไตน์ไม่ได้หยุดที่นโยบายแต่เชื่อมไปถึงเรื่องเล่าภายในใจเกี่ยวกับตัวตนคุณค่าและการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับอุดมคติเขาให้ความสำคัญกับ right livelihood หรือการเลี้ยงชีพที่ไม่ขัดกับความเชื่อของตนเพราะระบบเงินไม่ได้ควบคุมแค่ตลาดแต่ยังควบคุมเวลาความสัมพันธ์และความรู้สึกพอเพียงของคนด้วยหนังสือจึงพูดถึงการฝึกความกตัญญูการมองเห็นของขวัญที่ได้รับและการค่อยๆถอนตัวจากจินตนาการว่าความมั่นคงต้องมาจากเงินเท่านั้นเมื่อกรอบความคิดเปลี่ยนการออกแบบสถาบันก็เปลี่ยนตามไปด้วยนี่ทำให้หนังสือมีทั้งมิติทางจิตวิญญาณและสังคมวิทยาโดยไม่แยก2เรื่องออกจากกันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่จึงถูกนำเสนอเป็นการเปลี่ยนสำนึกของมนุษย์พอกับการเปลี่ยนกติกาทางการเงินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ทางเลือกการออกแบบระบบการเงินชุมชนท้องถิ่นความยั่งยืนและคำถามเชิงศีลธรรมเกี่ยวกับเงินและงานไม่ว่าคุณจะเป็นนักอ่านสายปรัชญานักนโยบายนักกิจกรรมหรือคนที่กำลังตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความหมายหนังสือจะให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการทบทวนชีวิตส่วนตัวจุดแข็งสำคัญคือการเชื่อมประวัติศาสตร์เงินเข้ากับแนวคิดเรื่องของขวัญทรัพยากรส่วนรวมและการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบทำให้งานนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักเน้นตัวเลขหรือโมเดลเพียงด้านเดียวแม้บางข้อเสนอจะดูอุดมคติหรือโต้แย้งได้แต่หนังสือเด่นตรงความพยายามมองเศรษฐกิจเป็นคำถามของความสัมพันธ์มนุษย์ไม่ใช่แค่กลไกตลาดผู้อ่านจึงจะได้ทั้งกรอบวิจารณ์ระบบเดิมและภาพจินตนาการของทางเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลส์ ไอเซนสไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่